koris tika izdomāts un realizēts par šo gadu, un tas būs viņa pirmais koncerts. Es domāju, ka šis kolektīvs pastāvēs, šis nebūs vienīgais koncerts, jo vadītājs ir viens amerikāņu jauns puises, enerģisks, talantīgs, kurš tagad dzīvo pie mums Rīgā. Viņš ir studējis Amerikā diriģēšanu, taisni seno mūziku, tā kā viņi var uzskatīt par speciālistu, kurš ķerās klāt pie 17. 18. Gadsimta skaņdarbiem. Tātad Bach kameramūzikas festivāla kurī šobrīd ir apvienojušies koru, kamēru, koru sola, Ave Sol un Emīla Dārziņa jautā koru, Valsts akadēmiskā kora Latvijas iedātāji, un es domāju, ka klausītājiem būs ļoti interesanti.